look in the store, left these stress outside, you know. Asrama arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata agayya 8 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 2 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andaf Qaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortii fi Ameerikaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaaleedhaa fi qophiiwwan adda addaa dhimmoota gaddaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa gara oduutti isin dabarsa. Oduu biraa kan nuti immoo tuujubeedha.
Atta moltan oduun gargara kanaaf qabnu kuno. Itoophiyaa keessumaa naannoo Affaar keessaa oomisha soogiddaa guddaan jiraatus caasaa gabaa sirriin taaneen kan ka'e gabaa jiru irratti hanqina uumuusaa ministeerri caasaa daldalaa guddinaa sanaa beeksisee jira. Ministerichi naannoo Affaar qofaarraa soogiddi kuntaalli miliyoonni 40 oomishame gabaatti akka hin dhiyaanne mirkaneessee jira. Kanneen soogidda oomishan mootummaarraa kootaa nuu kennameen dhaabbate argachuu qabu. Waan hin argataniif kasaaraan nurra ga'eeraa jechuudhaan soogiddatti ayodiinitti dabalanii daakuudhaan warshaaleen uummataaf dhiyeessan immoo sababa hanqina soogiddaan hojii dhaabuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Sababa oomishni hanqateef uummati fayyadamu soogidda kiiloo tokko kan qarshii 3-5 bitaa turan amma hanga qarshii 40 baasuun bituuf dirqamuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, industiriiwwan soogiddaa akka gadiitti gargaaraman rakkoo kanaan miidhamaa jiraachuun ibsameera. Ministeera caasaa daldalaa godinichaatti hoogganaan qindeessa raawwatiinsa hojii damee naannoo sanaa Iyyaasuu Simeon VOA'f ibsa kennaniin baatii bitootessaa qabee hanga eebilaa yeroo jiru keessatti soogiddi ka keessatti oomishamu jedhame naannolee Affaariif Somaalee keessatti waajjirri isaanii qorannoo geggeessuusaaf oomishtootaaf kanneen ayodiinitti dabaluudhaan daakanii gabaadhaaf dhiyeessanirra rakkoo ga'e mirkaneessuusaa ibsaniiru jedha gabaase Masfiinarraa ga'e erge. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan imala Afrikaa marsaa jalqabaa geggeessuuf Afrikaa kibbaa seenanii jiru. Daawwannaa isaanii inni jalqabaa kan nama gaddisiisu ture sababiin isaas muuziyeemii qabsoofarraa apaartaayidii keessatti yeroo ijoo ta'e kan nama yaadachiisu daawwatanii jedha gabaasa Keet Baarleet Johaansberg irraa ergame. Ministerichi Biliinkan ilbata kaleessaa muuziyeemii fi yaadannoo Heektor Piitarsan magaalaa Suweetoo jiru kan yeroo tokko pirezidaantii dimokiraatawaa Afrikaa kibbaa jalqabaa Neelsan Maandeellaa keessa jiraatan daawwataniiru. Muuziyeemiin kun maqaa Heektor Piitarsan jedhamuun kan moggaafame yoo ta'u yeroo fincila Suweetoo bara 1976 irratti rasaasa poolisiin rukutamee kan ajjeefame kan umriin isaa waggaa 12ti. Piitarsan barattoota gurraachaa afaan Afrikaans afaan warreen cunqursanii ta'ee ilaalam manneen barnootaa keessatti fayyadamuu morman keessaa tokko ture. Suuraan Piitarsan kan barattoota yaaddoo keessa turaniin baatame addunyaa guutuu keessatti dambanii rifachiisaa ergee sochii farra apaartaayidii biyya alaa keessatti taasifamu kakaasuuf gargaareera. Biliinkan bakka sanatti daraaraa ennaa ka'an daawwannaa isaanii muuziyeemicha irratti obboleettii Piitarsan Antoinee Teessitoolee isaan walii turan. Biliinkan daawwannaa isaanii booda sabaa himaaleef ibsa kennaniin falmii walqixxummaa sanyii Ameerikaan ofiishee gootellee eeranii jiran.
Hector's story is one that really resonates because we have our own struggle for freedom and equality in the United States and
Seenaan Hector qabsoo bilisummaa fi walqixxummaa kan ofii keenyaa United States keessatti waan qabnuuf dhuguma kan sagalee dhageessisudha. Akkasumas seenaan Afrikaa kibbaa adda ta'us wanti wal fakkaatu baay'eedha. Sun immoo humnaan sagalee dhageessisa.
Biliinkan akka jedhanitti muuziyeemichi humna dargaggoonni hawaasa jijjiiruuf qaban kan yaadachiisu. Muuziyeemii kana keessatti wanta baay'ee adda ta'e seenaa jiraataa ta'uusaati jedheen yaadaa sababiin isaas humna dargaggoonni jijjiirama fiduuf qaban hawaasa keenya hunda keessatti jijjiirama fiduuf qaban arguun namoota kakaasaa jedhaniiru. Wixataarraa dippiloomaatiin Ameerikaa gameessi ministirii haajaa alaa Afrikaa kibbaa Naaleedi Paandoor waliin mari'achuuf akkasumas tarsii mohaaraa Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa uffisa haaraa gad jiran irratti qabdu beeksisuuf jiru. Jijjiirama qilleensaa daldala fayyaaf wabii nyaataa dabalate qaamoleen imaammata kanaa martinu mata duree marii kanaa ta'uuf jiru. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa wixata darbe masaraa pirezidaantii magaalaa Moqdishootti walitti qabamuudhaan torbee darbee ministeerota kaabinee haaraa muummicha ministeeraa Hamza Abdi Barreetiin muudaman sagalee guutuun raggaasisaniiru. Yeroo sagaleen kennamettis dhohiinsi mortaaraa hedduun magaalaa guddoo biyyattii rukuteeraa jedha gabaasa Mohaammed Dhaayisaanii Moqdishoorraa erge. Afiyaayin paarlaamaa Somaaliyaa Adan Mohaammed Nuur masaraa mootummaa argaa'isaa jedhamu kan eegumsa cimaa jala ture keessatti walga'ii geggeeffame irratti akka dubbatanitti miseensonni paarlaamaa 229 kaabinee dhiyaateef sagalee kennanii torba mormii kan dhiyeessan yoo ta'u tokko immoo sagaleen kennine. Muummichi ministeeraa Hamza Abdi Barree sagalee erga kennamee booda paarlaamaa irratti haasaa dhageessisaniin bayiisaa simataniiru. Uummata keenya hongeen mudate akkamitti akka gargaaru nageenya irratti hojjennee sagantaa keenya isa fuula dura keessan jiru hojiirra oolchuuf tokkummaaf itti gaafatamummaadhaan rakkoon mudatee jirurra aanuudhaaf yeroon itti waadaa gallu kabroon akka jiraatuun fedha ammas raggaasifamuu keessaniif irra deebi'ee isin galateeffachuun barbaadaa jedhan. Ministeerota paarlaamaa raggaasisa keessaa Muktaar Roboo Alii Abu Mansur jedhamuun beekaman itti aanaa hoogganaaf dubbiimaa gara hidhattoota Al-Shabaab duraanii turan. Amma tajaajila dhimma amantii ta'anii muudamaniiru. Mootummaan waraanaa Chaadiif gareewwan finciltoota biyyattii keessatti lolan tokko tokko marii araaraa biyyoolessaa dhuma baatii kanaa biyyattii Afrikaa keessatti gaggeeffamuuf karoorfame dura Qaataar keessatti waadaa mallatteessaniiru. Haa ta'u malee gareen finciltootaa inni guddaan haala waadaa kanaarratti waliin galle. Waliigalteen wixata har'aa dhohaatti gaggeeffame kun marii hagayya 20 magaalaa guddoo Chaad. Njaameenaa keessatti karoorfame dura dhukaasa dhaabuuf walii galuu kan mallatteessan hunda of keessaa qaba. Juntaan Chaad biyyoota ollaa keessattis gareewwan mallatteessan irratti sochii waraanaa yookaan duula poolisii kamiyyuu akka hin fudhanne walii galee jira. Haa ta'u malee gareen finciltoota biyyattii keessaa isa guddaa ta'e adda jijjiiramaaf walii gala Chaad jedhamu waadaa kana hin mallatteessine. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yukireeniif Raashaan dhiyeenya kana warshaa niikuleeraa irratti dhukaasa banuudhaan walii walii isaanii erga himatanii booda muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutereesi inspektoroonni sadarkaa addunyaa warshaa niikuleeraa Zaapooriisiyaa akka daawwatan gaafataniiru. Haleellaan warshaa niikuleeraa irratti raawwatamu kamiyyuu of ajjeesuudha jechuudhaan Guutereesi ibsa gaazexeessotaaf Jaappaan keessatti kennanii dubbataniiru. Yukireen ammas dilbata darbe Raashaan buufata humna niikuleeraa guddicha Awurooppaa warshaa niikuleeraa Zaapooriisiyaa irratti boombii darbatte jechuudhaan himatte Mooskoon shororkeessummaa niikuleeraa irratti bobbaatee jirti jette. Dhaabbanni humna niikuleeraa mootummaa Yukireen akka jedhetti humnoonni Raashaa haleellaa dilbata halkan raawwataniin dhaabbaticha keessatti seensaroota reediyeeshinii 3 miidhuudhaan hojjetaa tokko immoo madeessaniiru. Shororkeessummaan niikuleeraa Raashaa hawaasa addunyaarraa deebii cimaa qoqqobbii industirii niikuleeraa Raashaa fi boba'aa niikuleeraa irra kaa'amu barbaada jechuudhaan pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Warshaan kun kan naannoo Raashaan to'attu keessatti argamu jimaata darbees haleellaan irra ga'eera. Mooskoon haleellaa kanaaf humnoota Yukireeniin himatteetti. Kajaarsummaa Masriin gaggeeffamu waliigaltee lola dhaabinsaa Israa'eliif hidhattoota Jihaad Islaamaa Gaazaa keessaaf laaffataa ta'e wixata ganama gaggeeffamaa kan jiru fakkaata. Kunis wal dhabdee cimaan dhiyeenya kana daa'imman 15 dabalatee yoo xiqqaate faalisxiinota 44 du'uuf sababaa ta'e xumuraan ga'a abdii jedhu uumeera. Dilbata galgala sa'a 11 walakkaatti ifatti kan eegale lola dhaabinsi kun bara darbe waraanni guyyoota 11 gaggeeffame lafa qarqara galaanaa faalisxiin erga barbadeessee booda lola hamaa Gaazaa keessatti uumame dhaabuu irratti kan fuulleffate ture. Waraana dhaabuu duratti haleellaa rookeettii baay'een kan raawwatame yoo ta'e illee kibba Israa'el keessatti saayiraniin yeroo murtaa'e duraaf booda yeroo muraasaaf sagalee dhageessisuudhaan sa'aatii 4 booda gam lamaanuu waliigaltee kana cabsuu isaanii hin gabaasne. Ibsa dhukaasa dhaabuun erga jalqabee daqiiqaa 3 booda ergameen waraanni Israa'el rookeettii gara naannoo Israa'elitti dhukaafameef deebii kennuudhaan waraanni yeroo ammaa bakka bal'aa kan jihaada Islaamaa Gaazaa keessatti argamu rukutaa jira jedhee jira. Ibsattaanu keessatti waraanni kun haleellaamsaa isa dhumaa halkan kaleessaa sa'a 11:25 irratti akka raawwatan qulqulleessee jira. Gamlamaan waraana dhaabuuf walii galan tokkoon tokkoon isaanii jeequmsa kamiifuu humnaan deebii akka kennan wal akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhukaasa dhaabuu kan akka simatan yoo ta'u pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii biyyisaanii gidduu seenuun qooda fudhateef galateeffataniiru. Baayden miidhaa namoota nagaa raga irrattis qorannaan akka geggeeffamu gaafachuudhaan balaa hamaadha ittiin jedhanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomatu jubee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenyaa waggoottan lamman darbanii mudateen walqabate manca'iinsa qaqqabee fi deebisanii ijaaruu waan qabu irratti waan barbaachisu irratti qorannoon taasifame bu'een sadarkaa duraa ifa ta'uu isaa hoogganoonni naannichaa ibsaa jiru. Itti gaafatamaan waajjira hoogansaa sodaa balaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Taarraa Qeenxaasaa bu'ii wuxinee qorannoo kana irratti hundaa'uudhaan akka ibsanitti namoonni 1,400 fi 1,750 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'anii isaan keessaa namoonni 1,200 immoo akka qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran ibsaniiru. Kana malees manneen barnootaa dhuunfaa manneen namoota dhuunfaa 42,000 ol manneen barnootaa 1,200 olii fi dhaabbatoonni fayyaa 189 ol ta'uu barbadaa'uu isaaniis himanii jiru. Naafor malkaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba ittaanii dhiyaata waliin caqasu.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraa Qeenxaasaa wixineen qorannoo naannoo Beenishaangul Gumuz godinaalee sadii keessatti haala dhabamuu nagaa waggoota lamaan darban keessatti uumame ilaalchisee taasifame jedhan mancaatii qaqqabee fi deebisanii dhaabuudhaaf hojii hojjetamaa jiran irratti ibsa kennu kun kan jalqabaati jedhan. Wixineen qorannoo kun yuunivarsiitii Asoosaa fi dhaabbilee kanneen biroo wajjin wal ta'uudhaan hojjetamuu isaati kan isaan ibsan. Qabiyyee wixinee qorannoo kanaarrattis yeroo dubbatan.
Kan astababare yookiin qindeesse Asoosaa yuunivarsiitii ture isa keessatti garuu seektaroonni mana mootummaas baay'een keessatti kan hirmaataniidha. Mana keenya kana dabalatee jechaadha. Gara godinaas aanaas akkasuma gandallee kan dabalateedha. Yeroo gara baatii 4 oliif kan inni hojjetame rakkoo kanaan maaltu nu mudate loosiif daameji yookiin maaltu deebisanii ijaaruuf kan nama gargaaru yookiin deebisanii dhaabuudhaaf kan nama gargaaru kan jedhuudha qorannoon sun kan inni irratti xiyyeeffate. Keessumaa warra akka hawaasummaaf nama gargaaran ikonoomiif illee kan nama gargaaran maaltu rakkoo yeroo dheeraa darbe kanaan mudannoo akkamiitu ture kan jedhuudha kan ilaalame. Kana keessatti keessumaa manni fayyaa warra akka taqwaamiin fayyaa kuni mana barumsootaallee bishaan baaburoota waan garaagaraa kan ilaallatu ture konkolaataawwan amma miidha kanaan mudannoon irra ga'e namooti dhuunfaan manni isaanii nama ammami jalaa gubate kan jedhuudha. Isa kana walumaa gala kan qabatu ture.
Wixinee qorannoo kana irratti godinaaleen sadii jechuunis godinni Matakkal, Kaamaashiif bulchiinsi aanaa addaa Maawokoomoo kan ilaalaman ta'uu itti gaafatamaan kun dubbatanii namoota qe'ee isaanii irraa buqqaafaman 1,400 fi 1,750 keessaa kanneen 1,200 caalan gara qe'ee isaaniitti deebisamu wixinee qorannoo kanaan mirkanaa'eeraa jedhan hubaatii qabeenya dhaabbataaf bu'uuraalee misoomaa irra qaqqabeera jedhan irrattis. Akkas jechuun dubbatu.
Buufati fayyaa olumaa gala gara 189tu manca'ee akkasuma manni barumsaallee gara 211tti konkolaattota tiraakteroota dabalatee doozerii dabalatee ambulaansiillee dabalatee gara konkolaattota 98tti akkasuma manni baaburaallee jira warri kaanis jiru. Isa kana hundumaa kan ilaallate ture. Olumaa gala namoonni rakkina darbe kanaan buqqa'an qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara 1,475,384 kan jedhu qorannichi kan inni ifa baase. Isaan kun yeroo ammaa kanatti nageenya argameen gara nama 1,200 olitti ilaalamantu gara qe'ee isaaniitti deebi'ee jira.
Qabeenyaan tilmaama birrii 1,079,000 fi 1,400,000 caalu manca'uun isaa hubatameeraa kan jedhan obbo Taarraa Qeen karoora yeroo dheeraaf yeroo gabaabaatiin waan ni hojjetama jedhan ibsanii jiru.
Jalqabarratti nageenyi waaraa argamuutirra jira kan jedhudha xiyyeeffannaan kan kaa'ame ergi xiyyeeffannaan akkasii nageenyi argame boodde hawaasumti naannoo waanuma naannaa isaanii jiruun hojii jalqabuutirra jira. Isa kana bukkeetti mootummaan gaheensaa guddaadha. Gaheessaa taphataa kana bukkeetti namoota abbaa qabeenyaallee haa ta'u diyaasporaallee haa ta'u NGO biyya keessaa biyya alaallee haa ta'anii isaan kana hundumaa keessatti hirmaachisuun garuu namoonni kun deebi'anii iddoo isaaniitti dhaabachuun hojii xiyyeeffannoo duraatti kennameera. Kana kan hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti yeroo giddu galeessaa fi yeroo dheeraatti kan hojjetamu waggaa tokko amma sadii amma shaniitti hojii hojjetamudha kan jedhuun lafa keenya irratti hojjechaa jirra. Hojii kanaanis hojiin jalqabame guddaadha. Amma fakkeenyaaf namoonni bara dhufan akka hin beelofneef hojiin lafa qotu jalqabameera. Isa bukkeetti naannaa qe'ee isaaniitti deebi'uutirra jira. Qe'ee isaaniitti deebi'anii sharaa keessallee yoo ta'an qotuutirra jira kan jedhu xiyyeeffannoon itti kenname. Hojiin kun ergi jammarame gara ji'a tokko lamaa ta'eera.
Itti gaafatamaan hooggansa Sodaa Balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarreqany bakkeewwan qorannoon kun ittiin adeemsifamnee fi rakkoowwan qorannoo kana keessatti namatamne qorannoo itti aanuun adda bahu jedhanii jiru. Wiixinee qorannoo kana qindeessaniiru kan jedhaman yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barsiisaaf qorataa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Asaffaa ibsa dabalataa akka nuuf kennaniif isaan argachuudhaaf yaaliin taasifnu milkoofne. Dhimma kana wajjin wal qabatee waajjira muummicha ministiraatti manni maree nageenya biyyaalessaa ibsa barreeffamaa irra baaseen naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti sodaan nageenyaa jiru yeroodhaa yerootti hir'isaa nagaaf tasgabbiin caalaatti mirkanaa dhufuu isaa manni marichaa hubateera jechuun barreesseera. Hidhattoota seera maleeyyii naannicha keessa socho'aa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera. Kanneen 1826 ta'an ammoo qabamaniiru jechuudhaan ibsa baasee jira manni marichaa. Meeshaaleen waraanaa akaakuu adda addaa qabanis to'atamaniiru jedha ibsi kun. Godina Kaamaashiif Matakkal keessatti buqqaatotni 1,171 caalan qe'ee isaaniitti deebisamanii hojiin isaan dhaabu hojjetameera jechuudhaan ibsi kun eeree qaamolee diina jechuudhaan waamiif maqaan isaanii hin caqasamne gandoota 1,180 ta'an keessaa kanneen 1,169 ta'an keessaa baasamanii dhaabbileen mootummaa deebisamanii ijaaramaniiru jechuun itti dabaluun ibsee jira. Hojiin buqqaatota deebisanii dhaabuuf nagaa buusuuf fooyyaa dhufu mana marichaatiin hojii gaarii jedhamee gamaagamamuus ibsa kanarratti eeramee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amboorraa.
Hayyee hordoftoota keenyaa amma immoo darabeen kan ispoortiiti. Qophiin ispoortii keenyaa irraa shaampiyoona atileetiksii addunyaa isa atileetonni waggaa 20 gadii irratti hirmaatanii fi wal dorgommii daayimandi liigii irratti kan xiyyeeffateedha. Ittaanii dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa inni atileetonni umuriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan hagayya 1 amma hagayya 6 bara 2022 biyya Kolombiyaa magaala Kaalii keessatti taasifame sanbata dheengaddaa xumuramee jira. Wudu picks up the silver, Riska Yesang the bronze. It is a third consecutive track triumph for Ethiopia. Akka gabaasni federeeshinii atileetiksii addunyaa ibsetti shaampiyoonaa kanarratti atileetonni biyyoottan 1,126 keessaa walitti qabamanii 1,387 hirmaataniiru. Dhiirota 735 fi dubartoota 652 qooda fudhate. Wal dorgommii istaadiyoomii Paaskaal Gureeroo keessatti taasifame kanaan rikoordawwan kanaan dura turan hedduun fooyya'iinsa kan argatan yommuu ta'u rikoordiiwwan haaraanis galmaaniiru. Kanneen keessaa fiigicha meetirii 100tiin lammiin biyya Boostiwaanaa Leslie Tebogo fi dubaran Jamaikaa fiigicha meetirii 400 qalaa walharkaa fuuchuutiin rikoordii addunyaa haaraa galmeessanii jiru. Lammiin Itiyoophiyaa Birqee Hayyaloomis fiigicha meetirii 1,500.4s xumuruudhaan rikoordii shaampiyoonichaa atileetota fooyyessan keessaa tokko taatee jirti. Shaampiyoona baranaa Yuunaayitid Isteets warqee 7 fi birri 4 fi naasii 4 argachuudhaan tokkoffaa yommuu taatu Jamaayikaan warqee 6 birri 7 fi naasii 3 argachuudhaan lammaffaa baateetti. Atleetota 19 akaakuu dorgommii 10 kan hirmaachifte Itoophiyaan warqee 6, birrii 5 fi naasii 1 addunyaarraa 3ffaa Afrikaarraa immoo 1ffaa baatee jirti. United States meedaaliyaa argatte 10 keessaa meedaaliyaan 9 kan argame dubartootaani. Warqee 7 keessaas 4 kan argatanii dubartoota. Wal dorgommii dargaggootaa kanarratti biyyoottan gurguddoo hirmaatan keessaa Kaanaadaan birrii 1 qofa argachuudhaan sadarkaa 34ffaa yommuu taatu Awustiraaliyaan naasii 2 qofa argattee Poolaandiin walqixxee sadarkaa 32ffaa argattee jirti. Biyyi shaampiyoonicha qopheessite Kolombiyaan birrii 2 fi naasii 1 argachuudhaan Hindiidhaa wajjiniin sadarkaa 25ffaadhaan xumurteetti. 1ffaadhaa amma 5ffaatti biyyoottan ba'an keessaa biyyoottan 3 Afrikaadha. Itoophiyaan 3ffaa, Keeniyaan 4ffaa, Afrikaan kibbaa 5ffaa. Shaampiyoonaa kanarratti yeroo jalqabaatiif biyya meedaaliyaa naasii 1 argatte Uraagaayiin dabalateen biyyoottan 8 naasii 1 argachuudhaan walqixxee sadarkaa 34ffaa qabatanii xumuranii jiru.
He's going to take gold for Ethiopia. 1 and 2. Ben Yazid, the world number 1, comes through for bronze. The time 8:37.93.
Atleetota Itoophiyaa meedaaliyaa argamsiisan keessaa Ermiyaas Girmaa fiigicha meetirii 800tiin warqee meetirii 1500 immoo birrii argachuudhaan meedaaliyaa 2 argatee jira. Warreen biroo atleet Malkinee Azzazee meetirii 3000, Addisuu Yihunee meetirii 5000, Saamu'eel Dugunaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, Birqee Hayyaloon meetirii 1500, Madiinaa Iisaa meetirii 5000 warqee argataniiru. Saamu'eel Fureew, Si'oon Abbabee, Malkinaa Tuudduu fi Simboo Alamaayyoo akaakuu fiigichaa dorgomaniin birrii yommuu argatan Masarat Yeshaanoo naasii argattee jirti. Simboo Alamaayyoo fiigicha gufachiisoo meetirii 3000, Si'oon Abbabee fiigicha gufachiisoo hin qabne meetirii 3000 warqee argachuu danda'u jedhamanii atleetota maqaan isaanii dhahamaa tureedha. Garuu hin taane. Birriinis gaariidha. Erga shaampiyoonichi jalqabame Itoophiyaan 3ffaa yommuu baatu inni baranaa isa jalqabaa miti. Bara 2012 fi bara 2014 warqee 3, bara 2016 warqee 4 waliigalatti meedaaliyaa 10 3ffaa baatee jirti. Sadarkaa 3ffaan inni baranaa yeroo 4ffaadhaaf ta'uusaati. Baay'ina meedaaliyaatiin garuu inni baranaa yeroo kamiiniyyuu kan caaludha. Shaampiyoonaan kun waggaa 2 booddee Ameerikaa kibbaa biyya Peeruu magaalaa Liimaa keessatti hagayya 20 hanga 25 bara 2024 taasifamuudhaaf karoorfamee jira. Achiin nu haga'u. Caamsaa 18 bara 2022 Kaataar keessatti jalqabame sababa shaampiyoonaa addunyaatiin gargarchitee kan ture waldorgommiin fiigichaa Diamond League sanbata dheengaddaa hagayya 6 bara 2022 biyya Poolaand magaalaa Silesiyaa keessatti itti fufee jira. Akkuma kanaan fiigicha meetirii 3000 Itoophiyaatti dhalattee biyya Niizerlaandii fi kan fiigdu Siifanasan yommuu 1ffaa baatu atleetiin Itoophiyaa Ijja Gaayyoo Taayyee 2ffaa baate. Fiigicha meetirii 1500 Diamond League kanaan atleetiin Itoophiyaa Dirribee Waltajjii mataa isheetii fi bakkichaaf rikoordii haaraa galmeessuudhaan 1ffaa baatee mootee jirti. Gudaaf Tsaggaayee 2ffaa, Hiruut Mashashaa 3ffaa bahaniiru. Waldorgommiin Diamond League inni ittaanu roobi iftaanii hagayya 10 biyya Norway magaalaa Osloo keessatti akka taasifamuudhaaf deemu beekameera. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenya har'aa asirratti raawwata. Garuu hin dagatina. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Hayyee amma immoo gara qophii keenya ittaanutti ceena Ameerikaadhaa fi uummata ishee. Mooraaleen waraanaa kutaa United States adda addaa keessa jiran kanaan dura maqaalee hanga'oota waraanaa biyyattii lammiilee adii qofaatiin moggaafamaa ture. Amma garuu maqaalee gadmoojjii waraanaa gurraachotaatii fi sanyiiwwan biroo biyyattii keessa jiraniin moggaafamaa jira jedha. Gabaasni Doora Mikwaara qopheessite Tuujubeen akka itti aanutti qindeessiteetti.
Troy Mosley dargaggeessa qondaala gurraachaa ta'ani bara 1995 Georgiatti kan argamu maadhee waraanaa Fort Benning kagahan yoo ta'u dhumarratti umrii isaanii waggaa 31 dhaabbata namoota 300 qabu ajajuuf aangoo fudhatan. Buufata waraanaa beekamaa addunyaa kabajaa qondaala konfedereeshinii gabrummaa ittisuuf qabsaa'ee fi moggaafame keessatti loltoota 100 lakkaa'aman geggeessuun isaanii fudhataman arganne ture. Kunis qondaaltota konfedereeshinii duraa kanneen injifataman kabajaa hanga tokko akka argatan gochuuf mala nagaa buusuutii jedhan kan yeroo ammaa gadamoo hojii waraanaa leetinaant koloneel ta'aniif barreessaa akka ta'an lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Mosliin. Garuu akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf aangawa waraanaatti kan natti himame an kana keessatti haammatamuun koo hagas hiikaan qabu. Barbaachisaas miti kanaaf lammii Ameerikaa ta'uun akka ayyaanaatti waan naa kenname malee dhugumaan gara fuula duraatti achi as ba'uuf simatamuuf akka hin taane ture jedhan. Joorjiyaatti kan argamu maaddeen waraanaa Fort Benning dhaabbilee waraanaa 9 kibba Ameerikaa keessa jiran keessaa tokko. Hundi isaanii maqaa qondaaltota waraanaa wal waraansa Ameerikaa keessatti Ameerikaa waliin qabsaa'aniin kan moggaafaman yoo ta'u maqaan isaanii jijjiiramuun oolu. Komishiniin koongirasiidhaan aangoon kennameef maqaa haaraa maadhee waraanaa kanaaf akka kennamu yaada dhiheessee jira. Maadheen waraanaa Fort Benning Fort Moore jedhamuun moggaafame. Kunis maqaa leetinaant jeneraal Hal Moor kan Kooriyaaf Veetnaam keessatti tajaajilaa turaniif haadha warraa isaanii Juuliyaa maatii waraanaaf falmaa turaniin moggaafameera. Pireezidaantii garee Citizens Against Intolerance jedhamu kata'an Mosliin qondaaltonni waraana bara sana waraanni dhaabbata dammaqe ta'uusaa kanneen qeeqan jiru jedhan. Qeeqni sun baay'eesaa qondaaltota filatamoo guyyaa tokkoof waraana keessatti tajaajilaniin beeknerraa kan dhufu natti fakkaata. Akkasumas waraanni caasaaf dandeettii waraanaa kanneen qaban irratti akka hundaa'e kan hin hubatin waan jiran natti fakkaataa jedhan. Namoota kutaa jireenya hundaarraa dhufan kanneen sirna bulchiinsa tokko irratti amantaa waliinii qabaniif walitti dhufantu sana falmuuf hanga of wareeguutti deemantu jiru turan jedhan. Yaanni dhiyaate kun maqaan dhaabbilee raayyaa ittisa biyyaa dubartoota gurraachota Ameerikaa laatiinoo fi dhalattoota Ameerikaa warra jalqabaa dabalatee garee namoota adda addaa irraa dhufanitti akka jijjiiramu gaafateera. Maadheen waraanaa Fort Lee Virginia jiruuf maqaa jeneraal Robert Eely ajajaa loltoota konfedereeshiniitiin moggaafame kabajaa gadamoojjii waraanaa leetinaant jeneraal Arthur Gregg kan Kooriyaa Veetnaam keessatti tajaajilanii turaniif leetinaant koloneel Chaartii Adams kan waraana addunyaa lammaffaa keessatti tajaajilan Fort Greg Adamsitti moggaafame. Lamaanuu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Katisaasitti argamu maadheen waraanaa Fort Hood immoo maqaa jeneraala konfedereeshinii John Bell Hood jedhamuun moggaafamee ture. Maqaa Richard E. Cavazos jeneraala urjii 4 qaban lammii Ameerikaa hidda dhalata Ispaanishii qaban maqaa Fort Cavazos jedhamuun moggaafame. Waraanni biyyattii agarsiisuu kan inni barbaade maqaalee haaraan kun gatii tajaajilli waraanaa qabu maal akka ta'e calaqqisuuf jedheen yaada. Gatiiwwan sana keessaa tokko immoo bakka mararraa kanneen dhufan namoota gosa hundumaarraa dhufan waraana keessatti tajaajilan ofitti haammatamu akka qaban gochuu isaatii jechuudhaan Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti Piroofeesara akka turan Jeef Saawus dubbataniiru. Maqaan maadhee waraanaa dhiirota adii qofa kanneen walabummaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaatti akkasumas waraanuma Ameerikaatti iyyuu duulaa turaniin moggaafamuun haala hedduu keessatti kan nama mufachiisu jedhan. Qabeenyi ministeera ittisaa kanneen biroon maqaa lakkoofsa qondaaltota konfedereeshinii hedduun moggaafames jijjiiramuu danda'a. Komishinichi maqaa qabeenya waraanaa 175 ol ta'an kanneen akka daandilee fi mallattoolee bakka adda addaa jiran dabalatee gamaagama geggeessaa jira. Isaanis maqaan isaanii jijjiiramuu qabuuf dhiisuu isaanii ilaalaa jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa Facebookii yookaan VOA afaan Oromootiin erguu dandeessu. Qophii harraa keessatti gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa turte guyyaa harraa turte yooraati. Pirodiyuusariin keenya Nuguutu Taammiree gulaalaan viidiyoo numeera amantee ani kan isin keessummeessaa ture ani bafqaadu morodaati. Amma qophii qorichuu walitti deemuutu bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa.